pa e liran nga shkupi i Isuf Kadrio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Senatorët amerikan kanë quar për para gjyqin ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump. Në këtë proces, që do të zgjasë të paktën një javë, senatorët do të vendosin nëse Trump është fajtor për nxitje të kryengritjes, lidhur me sulmin që i është bërë Kongresit amerikan më 6 janar. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Senati amerikan ka votuar për quar për para gjyqin e dytë ndaj ish presidentit amerikan Donald Trump, mirë po dënimi duket se është i pamundshëm, përveç nëse një mori republikanësh ndryshojnë qëndrim. Me 56 vota për dhe 44 kundër, Senati ka votuar më nën shkurt për nisje të procedurave formale, më 10 shkurt për të vërtetuar nëse Trump është fajtor për nxitje të kryengritjes, lidhur me sulmet që janë bërë Kongresit më 6 janar. 6 republikanë janë bashkuar demokratëve në Senatin e ndar në mbështetje të votës procedurale, që ka treguar se 2/3 e nevojshme për të dënuar Trumpin vështirë se mund të arrijnë në gjyq. Në votën rreth procedurave të gjyqit, në qendër të diskutimit kanë qenë argumentet nëse kushtetuta amerikane mbështet mbajtjen e një gjyqi të tillë pasi Trump ka përfunduar mandatin. Demokratët, që kanë udhëhequr gjyqin, të njohur si menaxher të procesit të gjyqit, kanë ndorzuar argumente ligjore bashkë me fjalime emocionale për të fuqizuar rastin e tyre, derisa republikanët besojnë se ekipi mbrojtjes së Trumpit nuk ka qenë i organizuar dhe koherent. Mediat amerikane kanë raportuar që Trump, duke shikuar procesin nga prona e tij në Florida, është zemëruar nga prezantimi i argumenteve nga ana e ekipit të tij mbrojtës. Menaxherët e dhomës së përfaqësuesve kanë nisur deklaratat e tyre duke u treguar senatorëve që luajnë rolin e jurist në këtë proces, një material 13 minutash të trazirave që kanë ndodhur në Kongres. Përfaqësuesi Jamie Raskin, demokrat nga Maryland i cili udhëheq këtë proces, ka thënë se hartuesit e kushtetutës kërkojnë që ish zyrtarë të mbahen përgjegjës për abuzimet sa kanë qenë në zyrë, duke përfshirë ditët e fundit të mandatit. Në videomaterial është parë se pasi Trump u ka përthirrë mbështetësve që të marshojnë afër shtëpisë së bardhë për, siç ka thënë ai, të ndalur vjedhjen, referencë për pretendimet e tij të pabazuara se ka humbur zgjedhjet e 3 nëntorit sepse janë manipuluar, një mori e mbështetësve të Trumpit ka nisur të marshojnë drejt Kongresit. Pak o më vonë, zyrtarët policorë që ruajnë ndërtesën janë mposhtur nga turmat në cilën janë parë persona duke mbajtur kapela dhe flamuj të Trumpit dhe duke thyer dyer dhe dritare. Nëse kjo gjë nuk përbën shkelje, atëherë nuk e di çka tjetër, u ka thënë Reskin senatorëve, pasi ka shfaqur video në të cilën është përfshirë edhe momenti kur një zyrtar policor ka qelluar një protestuese e cila ka tentuar të ngjitet në një dritare të thyer. Ekipi i mbrojtjes së Trumpit, që drejtohet nga David Schoen dhe Bruce Castor, kanë tentuar të argumentojnë se gjyqi është jo kushtetues sepse dhoma e përfaqësuesve ka nisur më njëherë procedurat për shkarkim të Trumpit një javë pas trazirave, duke ia mohuar të drejtën vet ish-presidentit amerikan që të prezantoj argumentet. Ata kanë thënë se zgjidhja për këtë proces është largimi nga zyra, gjë e cila tani është e pamundshme pasi Trump nuk është më president. Gjyqi kundër Trumpit pritet të zgjasë të paktën një javë. Duke nisur nga 10 shkurti, si prokurorët ashtu edhe mbrojtja kanë rreth 16 orë për të prezantuar argumentet e tyre, jo më shumë se 8 orë në ditë. Gjyqi parë kundër Trumpit ka përfunduar me shfaqësim në shkurt të vitit 2020. Akuzat atëherë kanë qenë të lidhura me abuzim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit, bazuar në kërkesën e Trumpit që Ukraina të hetoj presidentin e ri të SBA-s Joe Biden dhe djalin e tij.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë thënë se të mërkurën janë shënuar si të infektuar me koronavirus edhe 307 persona. Shifrat janë në bazë të 1787 mostrave të testuara, ndërsa komuna me numrin më të lartë të infektuarve të rinj është Prishtina me 128 raste. Sipas raportit të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi i ri, kanë vdekur edhe 4 pacientë, duke e çuar numrin e përgjithshëm të viktimave në 1532. Gjermania pritet të zgjasë masën e izolimit të pjesëshëm deri në fund të muajit mars, pavarësisht se shkalla e infektimit është duke rënd në shtetin me ekonominë më të madhe në Evropë. Kancelarja gjermane Angela Merkel dhe kryetaret e 16 landeve do të mblidhen më 10 shkurt për të diskutuar strategjinë së ardhmes, teksa rriten thirrjet nga bizneset për të lehtësuar masat e izolimit. Merkel raportohet se preferon të zgjasë masat të cilat janë në fuqi prej muajit nëntor të vitit të kaluar dhe të cilat janë shpërcuar në mesin e muajit dhjetor. Qeveria ka vënë synim që duhet të raportohen 50 raste për 100.000 banorë në mënyrë që të hiqet izolimi. Aktualisht në këtë shtet raportohet për 73 persona në 100.000 banorë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ka pranuar gabimet në strategjinë për të siguruar vaksina të mjaftueshme për 447 milion shtetarë të Bashkimit Evropian, teksa është përballur me kritika nga ligjvënësit lidhur me menaxhimin që i ka bërë bloku evropian vaksinimit. Ne ende nuk jemi ku duam të jemi. Kemi qenë të vonshëm në autorizim. Ne kemi qenë shumë optimist kur kemi pasur të bëjmë me prodhimin masiv dhe ndoshta kemi pasur shumë vetbesim se ajo që e kemi porositur mund të dërgohej në kohë, ka thënë von der Leyen para Parlamentit Evropian më 10 shkurt. Rebelët Huthi kanë shënjestruar një aeroport në jug perëndim të Arabisë Saudite, ka thënë koalicioni u thequr nga Sauditët që është i përfshirë në luftën në Jemen. Nga sulmi është ndezur zjarr në një aeroport komercial. Media shtetërore saudite kanë thënë se zjarri është vënë në kontroll. Nuk janë bërë të ditura më shumë informacione për incidentin. Aeroporti Apa, që gjendet afër kufirit me Jemenin, ka qenë shënjestër të sulmeve edhe në të kaluarën. Përndryshe, lufta civile në Jemen ka filluar më 2015 dhe deri më tani ka lënë të vdekur më shumë se 100 mijë njerëz, duke krijuar krizën më të keqe humanitare në botë. Giganti Twitter ka bërë publike të hyrat rekorde për qerekun e fundit të vitit 2020, duke shënuar atë që shefi ekzekutiv Jack Dorsey e ka konsideruar vit të jashtëzakonshëm për platformën. Kryet social ka thënë se të hyrat janë rritur për 28%, apo në 1.29 miliard dollar në krahasim me qerekun e fundit të vitit 2019. Në janar të këtij viti Twitter pati bllokuar ish presidentin amerikan Donald Trump nga kjo platformë. Analistët kanë thënë se kjo gjë mund të ketë ndikim në këtë qerek në të hyrat e kompanisë, mirëpo shefi kësaj kompanie ka thënë se Twitter është platformë qartazi shumë e madhe se sa një tema po një llogari. Personi më i vjetër në botë, mrgesha franceze André, ka mposhtur sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusit dhe do të festojë ditëlindjen e saj të 117 këtë javë. Lucille Rendon, që ka marrë emrin motra André kur i është bashkuar rregullit katolik më 1944, ka rezultuar pozitive në testet për koronavirus në një shtëpi për kujdes të moshuarve në Toulon në jug të Francës më 16 janar. Motra André, e cila ka lindur më 11 shkurt të vitit 1904, është gruaja e dytë më e vjetër në botë. Gruaja më vjetër në botë është Japonezia Kane Tanaka, e cila ka festuar ditëlindjen e saj të 118 më 2 janar. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenarit Volli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miru dëgjofshim.